ihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po ang programang Health Republic. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, UP Manila.
Nakakasama niyo po kami tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka. Dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
At dito sa Health Republic, napag-uusapan natin yung mga programa at polisiyang pangkalusugan ng bayan. At ngayong hapon na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa biosafety. Ano kaya yun, ano, Faith? Biosafety. At bakit siya importante sa health programs, mm-hmm. health policies, and related to research din. At ang ating panauhin ngayon ay taga-amin din from the National Institutes of Health at particularly the Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Kaya nga ang topic natin ay biosafety in research. At ang ating resource speaker ay walang iba kundi si Dr. Jesus Emmanuel Sevilleja. Magandang hapon, Dr. Ems. Ang tawag namin sa kanya, Dr. Ems.
Magandang hapon po sa inyong lahat.
At ngayong hapon na ito, ang pag-uusapan natin ay biosafety in research. Pero bago ang lahat, ano nga po ba ang biosafety para sa ating mga tagapakinig?
Bale, ito po ay isang way, paraan na para i-contain o yung mga mikrobyo para hindi mahawa yung mga tao. So, yun yung simpleng
example ng biosafety. Example. Pero, pag sinabi mo kasing bio, biological siya, di ba? So, anything biological in nature, like animals, like blood samples, kasama na ba dyan?
Opo. So, lahat po ng mga nakakuhang mga specimens sa mga tao, kunwari mga pwedeng saliva, pwedeng urine, pwedeng dumi, pwedeng dugo.
Pwedeng buhok. Basta gagamitin mo for analysis, laboratory and medical analysis, ganun ba yun?
Opo, or kahit kung ititest nyo po ng kahit anong laboratory sa hospital, kailangan pa rin po ng safe handling ng mga specimen na ito.
Safe handling ng mga specimen. So parang lahat ng hospital dapat may biosafety protocol. Mm-hmm. Like yung iba't ibang hospital natin dito sa Metro Manila. Basta may laboratorio, merong biosafety protocol. Importante yan. So, hindi lamang pala siya pang research, no? Kundi, magagamit din yung biosafety protocol sa lahat ng mga hospital, clinic, at health facilities. Basta gumagamit ka ng laboratorio. Ganun ba, Dr. Ems?
Opo, lalo na po kasi yung mga specimen na to ay galing sa mga taong may sakit. So, kung nakakahawa ito, kailangan talagang yung mga precaution method ang kailangan talaga.
At kasama na, sino yung mga involved na personnel dito, health personnel?
Pwede pong mga nurses, pwede mga medtech, pwede pong mga, doctor. Of course, mga doktor. Tapos kahit ano pang staff, kahit mga tagalinis lang, syempre, kailangan din maprotektahan. Kahit security guard.
O tagadala
ng mga specimen.
Mga specimen na ito.
Opo. Basta kung sino pang may expose sa potential harm, kailangan alamin kung anong
may
tamang...
training sila.
Opo.
On how to handle, how to carry, how to deliver, how to store, how to analyze, and how to dispose. Kasi nakakalimutan minsan natin how to properly dispose of this specimen. At yan ang gusto nating tanungin din, no, sa susunod siguro na segment ng Health Republic. Okay. So, itong biosafety protocol, so hindi lang siya biosafety protocol in research, kundi biosafety in general. Kasama na yan yung handling, di ba? And protocols in hospitals.
Opo.
Okay. Ano yung mga rules nito? Ano yung mga procedures and protocols na kailangan nating sundin?
Okay. So depende po sa level po ng risk.
Opo. Lagi may risk assessment. Diba kahit yung guest natin last time Faith, diba sabi niya lahat ng regulasyon depende sa risk analysis. Mm-hmm. So ganun din pala sa biosafety protocol.
Opo. So depende nga po sa risk. So may 1 to 4 na risk. So 1 mm-hmm. po yung parang sa karaniwang tao hindi talaga siya magkakasakit. Kunwari mga E. coli na nakikita, usual, parang usual siya sa mga dumi natin.
Ah, so lahat ng dumi merong E. coli?
Meron po.
So talagang Escherichia may feature. Coli. So hindi ibig sabihin kung may E. coli ka, meron kang sakit.
Opo. So hindi nagmamanifest po yung, may iba't ibang klaseng E. coli. So yung mga iba,
may
parang,
beneficial.
Opo. Yung mga normal flora, kung tawagin.
Normal. Okay.
Sa katawan natin. Mm-hmm. So ito yung mga hindi nagdudulot ng mga sakit sa pangkarinuan tao. Pero kung syempre, kung immunocompromised tayo o may meron tayong problema sa ating immunity, yung pag-protection sa katawan, mm-mm, pwede pong magkasakit. So, mm-mm, ito pa yung level 1. Mm-hmm. Yung level 2 naman po, ito naman po yung nagdudulot ng sakit. Mm-hmm. So, kunwari yung mga HIV, yung mga ganun
level
po.
Level 2 lang yun?
Level 2 lang po. Kasi, yung level 3 po, usually po, ang ruta ng pang-transmit o pang-infection ay
sa hangin.
So, aerosolized po yung...
So, kung body contact and bodily fluid contact, level 2 lang siya.
Level 2, opo.
Yung ano, sa hangin kasi mas mabilis yun, no? Isang ano lang, tsaka mas mabilis yung, mas madaming naapektuhan, level 3. Eh, ano naman yung level 4? Naku, nakakatakot na yata yun.
Yung mga Ebola po, level 4. So, kunwari...
Bakit siya level 4?
So, yung kwan po, di ba, usually, yung mga nasa level 4 po, yung mga bagong disease, na hindi po natin, wala tayong kaalam-alam kung paano na-transmit, mm-hmm, kung anong, mga unknown, kung ang gano'ng kadala sila. Pero meron din silang high fatality rate. So,
can you give us an example of level 4, Dr. Ems?
Yung Ebola po, yung mga ganun po, mm-hmm, di ba usually high fatality rate, mm-hmm, tapos mabilis yung walang gamutan kung, kung sakaling walang gamutan o walang vaccine, mm-hmm, ito rin yung considered high level, virus level safety for.
Mm-hmm. Okay, so depende kung anong mga level. So ano yung protocol dun sa 1, 2, and 3, and 4?
Okay, so sa level 1 po, bali yung usual na ginagawa sa laboratorio, hindi po kailangan ng biosafety cabinet. So hindi kailangan talaga ng protection, kundi yung mga gloves lang, yung mga...
The usual
lang po. Hindi kailangan talaga ng cabinet. Kasi yung cabinet po, ito na po yung para sa biosafety level 2, na iniiwas po natin yung paggawa ng mga splashes sa katawan natin. So, kailangan tayo ng goggles, kailangan natin ng mga...
Yung parang fully clothed ka, no?
Fully clothed.
From head to foot, meron kang protective equipment para hindi ka mahawaan. Maalala mo nung panahon ng Ebola, di ba? Mm-hmm. Pagpasok mo doon sa contaminated area o sa hospital, kala mo naka-space... Space suit ka kasi fully clothed from head to foot. Tapos kailangan pa akmang protection. Pero kahit ganun, minsan nakakapasok pa rin yung virus ba yun o bacteria? Virus,
opo. Kahit anong mikrobyo po. Mm-hmm. So, pag napunod po nyo yung outbreak, yun po yung parang dinocumentary kung paano nag-transmit at saka paano nahawa yung mga ibang tao from one fatal at micro.
Yun ba yung rationale behind a quarantine, di ba? Ika-quarantine mo kasi baka kumalat yung sakit. At ilalagay mo siya sa quarantine for some time hanggat ma-establish mo na medyo safe na siyang lumabas. Ganun ba yun?
Opo. Yung parang sa, yung sa atin, di ba, may recently yung mayor sa bayon na sa Middle Eastern na nakukuha ng sakit na through the air. Mm-hmm. So, kung may suspect dito, di ba, ang ginawa, quarantine muna siya, in-isolate siya, para hindi mahawa yung ibang
tao. Tapos mabigyan din siya ng gamot, no? Ng kaukulang medical attention.
Opo.
And medical care.
Opo.
Para gumaling din yung pasyente. Okay, so yun yung level 1, ang sinasabi ni Dr. Ems, hindi na kailangan ng isolated storage area, storage cabinet, para sa mga samples. Minsan nakalock pa yan eh, kasi baka kung sino lang ang makaabot nun at mabasag, halimbawa yung container at kumalat yung virus, yung bacteria at kung ano pa man yun, mikrobyo. So yun yung level 1, hindi nangangailangan. Pero yung level 2 to 4, lahat yan kailangan.
Opo, kailangan po talaga naka-lock and key sila kasi may potential for bioterrorism. So, pwede pong gamitin to ng kahit sino na may access doon na pwedeng gamitin as a war, as a form of weapon sa mga ibang tao.
Hindi lang weapon, ay, so hindi lang pala pagkalat, ano? Magiging infectious siya, kundi pwede rin gamitin, i-culture siya, padamihin, at gawing biological, part ng biological warfare. Ah, delikado yun. Meron na bang, ano, isang bansa na nagkaroon ng ganong problema or isang area sa isang locality kung saan pinakalat ng isang kaaway ang mga biological specimen? Kasi alam ko yung chemical warfare, di ba? Pinakalat yung isang poisonous chemical, toxic chemical, namatay, di ba, nung sa Iraq, nung panahon nung dating presidente nila. Namatay yung isang grupo ng mga tao na hindi kaalyado ng administrasyon. So, chemical warfare yon. Pero nagkaroon na ba ng problema ng biological warfare?
Opo, meron din mga insidente po na nakikita sa mga news. Kunwari po yung, hindi ko po alam kung familiar kayo sa Cryptosporidium, na ito po ay isang, hindi usually nagkukos ito ng diarrhea sa ibang tao. Pero kung madami sila or immunocompromised yung tao, pwede siyang mag-cause ng diarrhea. So, sa isang insidente sa US, merong isang community na na-infect yung kanilang water source or water supply.
Pero unintentional naman, hindi parang yung intentional.
Intentional po. So, ginawa po ng investigasyon na talagang parang nilagyan talaga ng mikrobyo.
Malicious intent. Sino ang naglagay ng mikrobyo na yon sa kanilang water system?
So, hindi ko po alam masyadong yung detalye, pero parang na-link sa terrorist group yung incidenteng to. So, parang isang community ang
maraming namatay? Hindi naman.
Hindi siya
nagkasakit lang.
Nagkasakit lang. Pero may siguro may konti yung mga bata siguro na
immunocompromised sila. Okay, at importante itong biosafety protocol, ano? Kasi akala ko sa laboratorio lang ito relevant. Eh, yun pala, malawak ang relevance ng biosafety sa pagbabalik ng Health Republic.
Dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa
Pa-DZUP ka naman!
Seno! Konnichiwa! Watashitachi wa UP Tomokai desu! Otanjoubi omedetou!
Maligayang bati sa
DZUP 1602! Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliin gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Health Republic.
Nagbabalik po ang Health Republic dito sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Muli, ang Health Republic ay isang programang hatid sa inyo ng DZUP at ng National Institutes of Health. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng NIH. At dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa
Health Republic. At ang guest natin ngayon ay from the NIH din, no? Isa siyang medical doctor at kasama siya sa isang institute sa NIH na tinatawag namin Institute of Molecular Biology and Biotechnology. Usually, yung mga doktor namin doon, Faith, sa institute na yan, sila yung mga infectious disease doctors. Mm-hmm. Kasi nga, molecular biology, no? Mm-hmm. Kaya nakikita nila yung behavior ng mga infectious diseases, paano mapagaling ang mga ito. At ang pinag-uusapan nga natin ngayong hapon na ito ay biosafety in the health profession. Hindi lang pala in research but also in the health profession and health research. Napag-usapan natin sa unang segment kung ano yung mga levels of risk. Kasi depende sa levels of risk, nagkakaroon ka ng corresponding biosafety protocol. Mm-hmm. At ikalawa, nabanggit nga natin na hindi lang ito vital sa research kundi rin sa araw-araw na gampanin ng mga hospital kasi basta meron tinatawag na laboratory analysis, kailangan meron kang biosafety protocol. At ngayon naman, gusto nating tanungin si Dr. Ems kung ano yung mga iba pang protocol related sa decontamination at disinfection. Ano yung pagkakaiba nito? Pareho ba yung decontamination at disinfection?
Well, yung disinfection po, pwede po siyang kasama sa decontamination. So, decontamination parang mas broader
specific
term siya.
Broader siya, okay.
Mas general term. Mm-hmm. Yung disinfection naman, mostly sa mga mikrobyo. Pero yung decontamination halos parang
sa lahat ng bagay, din, no? Nagkakaroon decontamination ng chemical, decontamination ng biological hazard. Pero kung hindi siya infectious, you can decontaminate, 'di ba? Ang disinfection related siya sa mga infectious organisms like virus, bacteria, ganun ba? Fungi, parasites.
Mm-hmm.
So ano yung mga procedures nyo dito, Dr. Ems?
So depende po sa kanong klaseng microorganism. So pwede tayong magkaroon ng antifungal, antiviral, antibacterial, o yung mga ginagamit din ng mga surgeons, 'di ba? Usually pag surgery, kailangan talagang malinis na malinis yung kalang lahat ng instrumento na gagamitin kasi syempre ipapasok yan sa katawan. So gumagamit din sila ng Sidex. Ngayon, itong Sidex, parang siya lang activated glutaraldehyde. So, parang nade-decontam lang o nade-disinfect lahat ng mga gamit sa surgery. Mm,
so, hindi lang pala yun hinuhugasan ng sabon or pinapainitan, kundi meron pa isa silang ginagamit to decontaminate and disinfect their medical devices and instruments. Opo. Lalo na, example mo nga, yung sa surgery.
At saka yung iba, yung autoclave, so autoclave, pwede rin siyang, kasi ito masyadong mataas yung 121 degrees, so above boiling temperature na over several minutes, so talagang
patay.
Patay yung mga
parang oven siya, no? Ilalagay mo doon yung mga instruments.
Kumbaga, ini-sterilize o pinapatay lahat ng microbes.
Ah, kaya pala, Faith, maalala mo, nung nagkaroon din tayo ng guest from the DOH, sinasabi niya nila, pag sa home ang birthing, 'di ba? Mataas ang infection, mataas ang maternal and child mortality dahil mataas ang infection. Mm-hmm. Wala ka kasing ganitong mga devices to decontaminate and disinfect kung ano man ang mga mikrobyo at microorganisms, 'di ba? Doon sa medical instrument. Oo. So importante na 'di ba meron ng ngayon patakaran ng DOH na no birthing at home policy. Kailangan sa isang health facility para mapababa natin yung maternal and child mortality rate. At kasama rin tayo sa mga pumirma doon sa MDG, Millennial Development Goals. At isa sa mga goals niyan, mapababa yung pagkamatay ng nanay at anak dahil sa pagbubuntis at panganganak. Diba, Dr. Ems?
Opo. Mm. So, bukod po doon sa disinfection at saka decontamination, kailangan din po ng proper hygiene. So, yung mga hand washing. So, ito mm-hmm. rin yung isang main factor po kung bakit mataas rin po yung infant at saka maternal mortality at morbidity sa mm-hmm. mga birthing mm-hmm. places. So, kailangan talaga ng proper hygiene and sanitation.
Pero pag liblib na po, minsan walang tubig, mm-hmm. di ba? Kaya walang nagagawang proper hygiene at mataas talaga ang infection, no? And complication related to pregnancy and birthing.
Opo. Mm-hmm. So, hindi lang po kailangan yung mga instrumento, kundi pati yung mga behavior yung mga tao na kailangan din mm-hmm. mag-observe ng mga mm-hmm. proper anti-infection protocols.
So, kasama ito?
Opo.
Kasama ito sa ang proper hygiene sa decontamination and disinfection protocol ng biosafety?
Well, opo. Parang partly kasama siya sa pag-transmit, sa pag... Mm-hmm. Opo. Kasi... Siyempre, pag hindi po tayo careful sa mga ganito, pwede tayong mag-transmit ng, kasi kung saan-saan yung kamay natin mm-hmm. nakahawak. So, at saka kung palibat-lipat sa mga pasyente, mm-hmm. so pwede yung mga mikrobyo sa ibang pasyente, nalilipat mm-hmm. sa ibang pasyente.
Di ba meron tayong, di ba, protocol na after, ano, using the toilet, 'di ba? Kailan mag-hand wash ka? Oo. So ganun din ang prinsipyo niyon para hindi ka magkalat ng mga mikrobyo. Opo. Sa sarili mo rin at sa ibang tao.
Opo. Hmm. Tapos lalo na rin po sa mga food handlers, kuminsan po hindi rin sila nagwa-wash, pagkatapos gumamit ng CR. So kung may infection sila, pwedeng malagay po sa mga pagkain natin at kung sinong makakain doon, pwedeng mm-hmm. mahawa.
Magkaroon din ng problema. Okay. So, ano pa yung ibang techniques ng decontamination and disinfection na sinusunod ninyo sa inyong protocol?
Well, may mga iba pang gamit. Kunwari yung mga hydrogen peroxide, yung mga... Mm-hmm. Bali, may mga iba't ibang klaseng chemical ang pwedeng mm-hmm. gamitin, depende rin sa kung anong klaseng microorganism. Kasi may mga ibang microorganism mm-hmm. na nagkakaroon ng spores sa isang stage ng life nila. So, yung spores kasi ito yung mga pinaka-resistant form ng kanilang stage mm-hmm. in the life cycle, kunwari ng isang organism. So, highly resistant to any regular chemical. So, kailangan ng mas malakas na chemical para ma-disinfect.
Ano yung spores?
Parang ito yung po yung mga...
Parang naisip ko yung bulaklak yung mga spores.
Ay, pwede po yung mga ganun. Yung parang naka-encase po siya sa isang hard
capsule
or parang mahirap siyang abutin sa loob, parang ganun.
Kaya siya mahirap matepok yung mikrobyo mm-hmm. kasi encapsulated na siya. So ang kailangan mo hindi lang hydrogen peroxide kundi mas matinding mas matinding chemical or siguro mas matinding init, no? Yung autoclave na sinasabi mo. Pwede bang pang-decontaminate and disinfect ang radiation?
Pwede rin po yung mga UV light. Kaya po yung mga biosafety cabinet ay gumagamit ng ultraviolet radiation.
So ultraviolet radiation.
Opo. So usually, kunwari sa atin din po, di ba kung minsan binibilad natin yung mga baby natin sa umaga para ma-expose sa sunlight. Pero kailangan before 9 o'clock or 3 p.m. Kasi nga po, mas malakas na po yung...
UV light. UV radiation. Oo. So, ganun din, ano, sa, ano, isa siyang, pero more on the vitamins naman yun, di ba? Pag baby. Pwede bang ma-decontaminate siya dahil sa UV light?
Dahil sa pa-araw.
Well, iniwasan lang natin yung overexposure.
Magkaroon naman ng, ano, no, ng sunburn at magkaroon ng skin cancer. Opo. Pag light skin, no, lalo na sa mga light skin people.
Opo, yung mga nagtatan sa beach, di ba? Usually, ang sabi nila, pwedeng magkaroon ng skin cancer kasi mm-hmm. nga overexposure sa mga...
Pero no, curious lang po ako, paano pinipili ang proseso ng disinfection? Titignan mo ba kung ano munang biosafety level ng na maaring mm-hmm. naka-infect dito sa isang tool o sa isang lugar bago natin piliin yung proseso ng disinfection.
Mm-hmm. So, depende rin so po sa level of safety. So, pag mas high risk, kailangan yung mas malakas o saka halos lahat gagawin mo na. Kung yung autoclave, pwede rin mag-decontaminate, ganon. So, pag biosafety level 4. Tapos, ang iba pang kwan doon, sa mga biosafety level 3 and 4, yung pagdaloy ng air, one way. So, kunwari, dumaan na siya sa'yo, hindi siya pwedeng bumdik sa'yo. So, pwede rin siyang dadaan sa vacuum, sa HEPA filter. Ito ay high efficiency, particulate, nagtatanggal ng mga particles sa air, fini-filter niya. So, yung kadalasan mga 0.3 micrometer. So, ito ay parang, di ba yung isang micrometer ay 1/1000th of a meter. Ito, 0.3 micrometer. So,
sobrang liit. Yun mga HEPA filter. Alam mo ba, Faith, yung mga exhaust? Di ba, minsan sa kusina, di ba, meron sa mga restaurants, may mga exhaust yun. Para masip-sip niya yung mabahong amoy hindi kumakalat sa loob ng bahay o hindi kumakalat sa loob ng restaurant. So, ganun din. Ganun yung function din ng mga HEPA filters, mga vacuum sa mga laboratories and hospitals.
So, requirement po ito sa mga hospital?
Oo, requirement siya. Kasi nga yung ventilation, minsan alam mo ba, naikwento sa akin nung aming doktor sa PGH, nagkakaroon siya ng mataas na infection doon sa ICU. Kasi nga dahil sa hangin na umiikot at hindi siya na-filter. So kailangan very efficient yung air filtration system ng isang hospital, 'di ba? So ngayon, so lahat ito kasama pala, no, yung vacuum mo, okay, yung pag-suction, yung one direction ng ano, a unidirection of the wind, no? Opo, the wind velocity, etc. Para hindi siya kumalat sa isang building, hindi siya kumalat sa environment.
Opo. At saka yung HEPA filter po, nakakalinis po siya ng 99.97% ng hangin. So,
wow, 99. Pero ito yung mga siya. Microbes? Ang nililinis niya, mga microbes?
Microbes. Kasi usually mga microbes greater than 0.3 microliter, micrometers.
So, anong mangyayari doon? Nabubuhay pa rin sila sa HEPA filter kasi 'di ba nag-i-stick sila doon. Ang lalabas na hangin malinis na kasi na-filter, 'di ba? Na-filter, kinontain na nung HEPA filter doon sa vacuum. Opo. Sa loob ng building, 'di ba? Parang na ano, sa ducting system nila. Opo. Ilalagay mo yung HEPA filter doon. Opo. So paglabas ng hangin mula sa contaminated area or sa area kung saan may pasyente o laboratorio kung saan ka nag-analyze, dadaan muna doon bago pumunta siya sa external environment. Ganin doon yung mekanismo ng mga factories, di ba, Faith? Na pag gumagamit sila ng lead, ibang chemicals, merong ducting system, may panglinis muna bago lumabas yung hangin sa community or sa environment natin. Ganun din sa hospital, no? Ganun din sa laboratorio. Ngayon, kung sinasabi mo nga nandoon na siya sa HEPA filter, yung mga microbes na yon, anong nangyayari? Paano naman ninyo dinidispose yun? At gaano kadalas mo pinapalitan yun? Kasi syempre, eventually, masasaturate din siya. Di punong-puno siya. Naglaglagan na.
Oo nga po. So, depende po sa paggamit kung gaano kadalas ginagamit yung HEPA filter. So, yung iba, 3 months, yung iba, 6 months. Depende ko kung gaano kadalas. Tapos, may
kung ilang proseso ang ginagawa mo sa laboratorio, for example. Paano mo malalaman yun?
Well, makita naman po, may mga indicators naman po kung kailan ng palitan.
Okay.
Tapos may proper way of disposing din yung mga HEPA filters natin.
Saan natin dinidispose? Kasi yun ang problema, di ba? Meron kang segregation, halimbawa sa waste management. pero pagdating sa landfill, aba, halo-halo na, useless din siya. Ganun din ba nangyayari sa inyo?
Usually po, may kukuha po ng mga filter na ito, tapos alam na nila kung anong proper way of dispose.
Kailangan accredited yung collector nyo kasi minsan, di ba, sinasalpak na lang doon sa landfill. O eh, mas malala pa yan kasi mikro mikrobyo, eh, yung mga garbage sa house naman, eh, mas okay pa kasi pwede kayong organic, ano, diba, fertilizer, etc. So, ganun, no? So, nakakatuwa din pala itong, ano, itong biosafety protocol natin at marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Health Republic.
Dito yan sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Health Republic.
Dito na po tayo sa ikatlong bahagi ng Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu. Pakinggan nyo kami tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito sa Health Republic, DZUP 1602.
Kasali ka. At ngayong hapon, kasama pa rin natin si Dr. Jesus Emmanuel Sevilleja o si Dr. Ems para pag-usapan ang biosafety.
Okay. At 'di ba kasi importante yung biosafety para magkaroon walang infection, walang contamination, yun ang napag-usapan natin so far. At mapanatili natin yung level of safety, ma-contain, 'di ba? Kasi hindi mo naman maiwasan na talagang mag-handle at mag-handle ka lalo na pag nasa health field ka, no? Ng mga biological specimens. Okay, kasi we're not talking about chemical safety but biosafety. Related siya sa mga biological specimens. Ngayon, Dr. Ems, kasama ba ang needle injury dito sa biosafety?
Opo, kasi po anything na yung mga di ba
needle prick injury, no?
Opo, meron tayo po tayong skin.
Mm-hmm.
So kung may sugat tayo diyan o may chance na yung mga mikrobyo ay makapasok, papasok at papasok po yun. So, mga, kung ano, kahit anong sharp na nakatusok, pwedeng needle, pwedeng lancet,
gunting.
Pwedeng gunting, pwedeng mga broken glasses. So, ito ay
dapat takman mo agad pag nasa hospital setting ka
so,
o laboratory.
Opo, meron tayo po tayong proper disposal niyan. So, nilalagay po ito sa mga hard plastic kasi kadalasan pag hard plastic, hindi siya nakatusok sa palabas. So, magiging safe po lahat ng mga health personnel na nandun sa vicinity.
Kasi meron akong kilala, no, isa sang nurse. At nagkaroon siya ng hepatitis dahil nga dito sa needle, ano, prick injury sa hospital. Yung kanyang hinandle, may hep B.
Mm-hmm.
Nagkamali siya ng proper handling. Natusok din niya sarili niya. So, na-infect siya. Ngayon, hindi siya makalabas-labas ng bansa at minsan mabusisi eh, kahit sa hospital mismo. Kung meron kang hepatitis B kasi infectious siya, hindi siya nakakapasa. So, kasama ito sa mga problema, no, na pwedeng maging implikasyon kung wala kang biosafety protocol. So, lahat dapat ng health professionals merong training on biosafety.
Opo, lalo na po ngayon na ang dami-dami talagang iba't ibang klaseng sakit at madami pong specimen na hinahandle. So, minsan, pagod na yung mga taong ng mga medtech, pagod na silang mag-handle ng mga specimen. So, kung minsan nawawala, na co-caught off guard sila sa sobrang dami ng trabaho.
At pagod na rin, ano?
Pagod na rin.
So, accidentally na ano din niya, natusok niya yung sarili niya, na-infect tuloy siya. Ngayon, carrier na siya for life. Maapektuhan din yung bata, di ba? Yung mga anak, depende kung sino.
Depende kung ano yung carrier po sa baby.
Sa baby,
nagbabirth.
Okay, ano pa yung mga ibang examples ninyo para, Dr. Ems, para lalong magkaroon ng caution yung ating mga nakikinig na uukol sa biosafety?
Pwede rin po yung, kunwari, yung, di ba halos sa atin, madami may TB, tuberculosis.
Mm-hmm.
So, ito naman ay nakukuha sa mga taong nag-umubo. So, ma-aerosolized particles, so mga droplets, kung baga na, kung umubo yung tao, pwede mo mahawa yung mga katabi dahil lang sa ubo.
Mm-hmm.
So, yun din po. So, kailangan din, pag may mga taong ganun, so kailangan pong takpan yung ating mga bibig o nose para hindi natin mahagip yung maduming hangin.
Mm-hmm.
So
lahat dapat ng mga health professional, may gamit silang mga goggles, mga gloves, mga mask, okay. 'Di ba?
Opo.
Kasi baka mahawaan din sila.
Opo. Lalo na po kung hindi natin alam pa kung ano po yung kanilang sakit. Mm-hmm. So pag hindi natin alam kung anong sakit nila, kailangan protektado po tayo sa lahat ng...
Pero minsan pag tinitingnan ka ng doctor na fully clothes niya ng PPE, na ba, personal protective, parang nandidiri siya sa'yo eh. Minsan nakakainis.
Oo nga po. May mga ibang
pero
pasyente.
Pero ngayon naintindihan natin kung bakit. Uh-huh.
Importante rin po yung education po sa mga pasyente at saka sa health personnel. Kasi nga po, kailangan din i-protect yung mga doktor kasi pwede nilang i-transmit sa ibang pasyente.
Pasyente, oo. So, mandatory din yon on their part. Okay. At ano pa yung mga ibang examples, Dr. Ems, ng sakit na nahawa dahil sa mishandling, dahil hindi nasunod yung biosafety protocol?
Yung mga nakukuha po sa mga dumi, usually mga mouth to... yung mga fecal material to mouth usually. So, pag hindi na tayo nag-proper hand washing, kung ano yung mga nandun, pwede nating ma-ingest at pwede tayong
yun ba yung pinakamadaming mikrobyo? Yung dumi?
Opo, yung dumi.
Compared sa urine, sa ihi?
Opo.
Or saliva?
Usually po yung ihi kasi natin, usually sterile po yun unless may infection nga. Kaya
kaya pala yung mga taga-gubat minsan ginagamit nila pang-alcohol pang nasugatan. Urine daw ang ginagamit. Yun yung mga mga anecdotes nila ng mga soldiers, mga mili. Oo, mga urine kasi sterile pala kung wala siyang infection. So pwede siyang pang-sterilize.
Well, sterile siya kasi kunwari po nung nagpa-urinalysis po kayo, di ba hindi naman lahat ng tao may nakitang bakterya o ano. Mm-hmm. Kasi nga, sterile nga talaga siya. So,
unlike yung dumi, yung fecal matter na talagang sobrang daming mikrobyo doon.
Opo, kasi meron tayong normal flora na ang dami-dami nating mga mikrobyo sa ating intestines na nagtutumutulong din sa pag-digest ng ating mga pagkain o di kaya pag kumain tayo ng pagkain na hindi masyadong malinis, dadaan doon sa ating mga bituka. Mm-hmm. So, yun po.
How about yung mga cases ng HIV?
Yung HIV po, so nakukuha po to sa exchange ng mga body fluids. Mm-hmm. So, pwede po mahawa kung sa needle prick. Pwede rin sa kung may break sa skin, kahit na-touch mo yung specimen na fluid.
Blood,
na,
or any body fluid.
Opo, basta makapasok siya sa skin.
Pero hindi naman siguro saliva, di ba? Very, very nil.
Well, ang sabi po nila, halos walang masyadong transmission sa saliva. So, parang safe daw na...
Kahit anong sakit.
Well, sa HIV, yun yung kanilang research na hindi masyadong natransmit through saliva ang HIV. Uh-huh. Pero hindi natin alam kung gaano ka, baka may malit na risk pa rin, di ba? Hindi natin alam. So.
Pero ano yung biosafety protocol doon?
Ang kailangan lang po talaga, kailangan meron tayong protective gear. So, mga gloves, mga gown, mga mask, mga goggles, mga footwear. Mm-hmm. Yung mga ganun. Kung pwedeng doblehin yung gloves, pwede rin. Basta, ma-protect.
Pero kung walang break ang skin, okay lang. Basta hindi siya makapasok. Halimbawa, intact naman.
Kung intact po, the likelihood o yung risk
much lesser.
Much lesser.
So better pa rin na naka-protective equipment ka. Kasi hindi mo alam kung minsan yung mga breaks sa skin natin maliliit masyado yan, di ba? Tapos makakapasok pa rin yung mikrobyo.
Opo. So hindi, kasi yung skin natin may mga pores. May natural pores siya. So, hindi natin alam talaga.
Ah, baka makapasok. Eh, baka malaki yung pores ng aking balat.
gano po ba kung tumatagal sa balat ang HIV?
Ah, yan ang hindi ko po alam. Pero usually po, mga several days. Pwede yung, kasi virus po
kaya
siya.
Kaya bawal kang masugatan kung sakaling natapunan ka ng dugo. Ganun po ba yun?
So usually, ang ginagawa, di ba sa mga laboratorio, kung talagang highly
contagious
o deadly yung mikrobyo, ang ginagawa, naliligo muna sila o dinidocontaminate pati yung mga damit nila.
Tapos sinatapon minsan yung mga damit. Opo. Decontamination ang
tapos,
tawag doon.
Tapos gagamit sila ng bagong damit.
Pero anong first aid, halimbawa, kung health professional ka o isang ordinary person, kung nagkaroon ka ng, halimbawa, na biglang kang naanuhan ng ano, nagkaroon ng contamination ng dugo or bodily fluid, ano yung first ano line of defense mo? How do you deal with it immediately? First aid kung baga.
So, depende po sa microbio. So, kung talagang bacteria, ang bibigyan ng antibiotic.
Kaagad. Hindi siya washing. Hindi lang makukuha sa washing.
Pag break po sa skin,
washing muna.
Washing agad.
With soap.
At saka, yun.
Running water.
So, kailangan ilabas po yung dugo.
Kaya ipiprick mo, lalo mong palabasin yung dugo.
Para malesen yung chances.
Na kumalat. Tsaka lumabas yung ano, lumabas yung mikrobyo o chemical. Mm-hmm. Alam mo, kung may chemical.
Paano naman po para sa ang protocol para sa mga researchers na nasa laboratorio kung wala namang aksidenteng nangyari, paano po nila i-disinfect yung sarili nila bago sila lumabas?
Yun po. So, pwede po sila maligo.
May bathroom doon sa laboratorio. May shower kayo. At sa NIH, meron tayo noon?
Meron po. Lalo na po sa mga high-level containment areas, yung mga BSL-3, BSL-4. Mm-hmm. So, kung minsan may mga...
Anong ibig sabihin ng BSL?
Biosafety level
3 and 4. Okay.
Opo. Kung minsan may mga anti-room, kumbaga parang malit na kwarto, bago ka pumasok dun sa kwarto kung saan ka
anteroom.
Anteroom.
Oo.
Mag-handle ng mga specimens. So,
bakit? Bakit anong function nung anteroom na yon? Sinisip-sip ka niya. Doon ba yun yung mga ano, yung mga ang tawag doon, yung mga hangin minsan, di ba?
Opo, yung negative pressure.
Oo, negative pressure. Saan na pupunta pala yun?
Doon na po
sa filtration.
So, parang ito yung room na nagjo-join ng common room sa highly restricted
negative
area.
Negative pressure yun. Oo. Kasi nga, usually, pag nasa normal environment ka, positive pressure yun. So, kailangan mo ng negative pressure
para umalis,
away from you, centrifugal force, hindi siya centripetal force.
Parang isang direction lang po yung parang vacuum. Pag may negative pressure, nasa suck out lahat ng hangin in one direction.
Oo. Ganun pala yun. So, may anteroom dapat, no? Okay. At yun yung propose for biosafety level 3 and 4. Importante yun. Okay.
May mga pagkakataon naman po ba na kailangan natin mag-transport ng mga...
specimen.
At ano pong protocol natin dito?
Mm-hmm. Opo. So, pag mga fluids o pwedeng magkaroon ng chance na mag-splash o mag-aerosolize na parang magiging gaseous or sa hangin. Pwedeng kumalat sa hangin.
Mag-vaporize.
Opo. So, kailangan ng pwedeng double protection. So, kunwari, lalagyan mo sa isang
container.
Tapos yung container na yun, ilalagay
mo pa sa isang container.
So, kung sakaling nabasag yung container doon, may isa pang container.
Pwede bang plastic? Kaya lang nagre-react siya sa plastic, ano?
Yung iba po, pwede pong may special
material.
Usually hard plastic siya. Hindi ko alam kung anong...
Na-resistant siya for any kind of interaction.
Opo.
With the microbe or microorganism.
Or with any chemical. Kuminsan. Kasi kuminsan...
Dinadalute mo ng chemical yung biological sample. Diba? Or hindi man dilute, nagmimix ka ng chemical para magamit mo for preservation and for biological analysis. Oo. So ganun pala. Paano naman ang ano yung emergency response pang na-break nga, nahulog? Nako, nabasag. Mm-hmm.
Siguro po sasagutin niya ni Dr. M sa pagbabalik po ng Health Republic sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa
Padizi UP ka naman!
On behalf of the UP Travel Society,
Happy 50th anniversary, DZUP!
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic.
Ito na po ang huling bahagi ng Health Republic. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu. Makakasama nyo kami tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito sa Health Republic, sa DZUP
1602, kasali ka. At syempre kasama pa rin po natin sa loob ng halos isang oras si Dr. Ems para pag-usapan ang biosafety. Hindi lamang sa research, pero paano nga ba ito hinahandle sa iba't ibang lugar katulad na rin ng mga ospital. At iniwan natin katanungan kanina, paano nga ba kapag ka, nag-break yung
nabasag
yung lalagyan ng ating specimen, nag-spill, ano po ba ang una nating response dito?
Yung una pong gagawin, syempre titingnan yung tao kung may mga taong involved na hawaan ng kung anong specimen na to, kung fluid siya o ano, kung natalsikan siya o na nahawakan niya. So kailangan i-manage muna yung taong yon. So kailangan linisin siya or tanggalin yung mga fluid, tapos lagyan siya ng mga antibiotic o antibacterial o kahit ano. So pupunasan siya ng ganun.
At pwede rin siyang i-quarantine, no? At kung malala yung mikrobyong yon, kung level 3 or 4.
Opo. So kung may risk of transmitting to others, so kailangan siyang i-quarantine o i-observe muna kung magde-develop siya ng mga sintomas ng mga disease na dulot.
Tsaka syempre linisin din 'yon, pero kailangan trained personnel yung maglinis nung ano, 'di ba? Nung nabasag na 'yon at nag-spill doon sa floor or ground.
Opo. So after po ma-assess yung mga tao, doon pa lang kung may ibang taong kasama, pwedeng sabay na ilinis yung area.
Pero properly equipped din siya para hindi naman siya ma-infect din or ma-contaminate.
Naka-double gloves, naka-mask, naka-goggles, pwedeng headgear, footwear, ganun po. So.
Kasi yun ang sinasabi nilang Faith, yung emergency response and contingency plan. Mm-hmm. So lahat ng hospital, laboratorio, meron na silang ganitong senaryo. Kung halimbawa, mangyari man ito, aksidente na ito, ano ang dapat nilang response. At may protocol na yan, may guidebook na sila, may guideline. At lahat ng mga involved na personnel, tinetrain nila. Para kung halimbawa, nagkaroon man ng problema, di ba kahit sa disaster management, ganun yun eh. Pag nagkaroon siya ng emergency problem related to biosafety, naging unsafe, no? Kasi nga, nagkaroon ng problema dun sa handling, transport, storage, and the like nung biological specimen na yun. May kaagapang response kaagad. So, importante na in place yung emergency response and contingency plan ng isang institusyon tulad ng hospital.
Ibig sabihin dapat kahit sino makakaresponde sa isang emergency situation?
O hindi. Properly trained dapat. Kasi di ba maalala mo si Dr. Ted Herbosa noon sa ating diskusyon ng emergency medicine, hindi kahit sino ang pwedeng mag-responde. Kailangan train para tamang and appropriate response and procedure ang maibibigay niya. Baka lumala kasi yung tao. Halimbawa, minsan, di ba, pag may na-aksidente,
ang daming gustong tumulong.
Tapos bubuhatin, lalong na-dislocate o na-fracture yung likod. May proper handling kasi siya. Mm-hmm. So, minsan, hindi siya pinapahawak. So, yun yung importance ng in place na yung contingency plan and emergency response. Di ba, Dr. Ems?
Opo. Pero, mas maganda rin po kung lahat ng personnel alam o skilled
sila. May orientation. Meron siyang core employees, trained employees to handle it. Tapos lahat ng personnel sa hospital na yon or laboratory ay merong orientation on biosafety.
Opo. Kasi kung kunwari, madaming insidente na nangyari at the same time, so kung kulang ng tao, syempre, matatagalan bago ma-act o kung paano i-decontam yung isang area na to.
Pero kasama dyan ba yung vaccination of personnel din? Kasama ba yan sa protocol ng decontamination and disinfection? Kasi halimbawa kami, gumagawa kami face ng mga health researches. Mm-hmm. Pupunta kami sa isang lugar na may endemic illness mm-hmm. na infectious. So bago kami pumunta doon, magpapavaccine kami. Tulad mm-hmm. ni Dr. Any Art last time, di ba mm-hmm. yung nurse natin? Pupunta siya nga sa
Africa.
Actually, nandun na nga siya sa Africa. Pero sabi niya, ay pupunta ako sa Bureau of Quarantine. Kasi doon lang merong yellow fever vaccine. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasama ba yon, Dr. Ems?
Opo. So, bali yung vaccination po ay isang paraan para i-prevent po ang potential risk to exposure sa mga ganito. Kung ang work nyo talaga ay talagang mag-handle ng mga specimen na nagkocontain ng mga ganitong virus o bacteria, mm-hmm. meron tayong precautionary gagamit po tayo ng vaccine para tayo ma-prevent.
Mm. Ano yung mga halimbawa ng mga sakit o mga biological specimens related to an illness na pwedeng ma-prevent ang contamination and infection through vaccination? Pwede ba ang TB? Di ba nabanggit natin yung yellow fever?
Mm. Okay.
Ano pa?
Yung Hepa B. So may vaccination. May vaccine naman po against Hepa B. So, mm-hmm. di ba kadalasan through food nakukuha yung mm-hmm. Hepa B. So, yun po. So, kung sa tingin nyo po meron malaking chance na ma-expose kayo sa ganitong mga klaseng mm-hmm. mikrobyo, mm-hmm. ang pinaka-safe talaga ay magpa-vaccinate mm-hmm. para ma-prevent just in mm-hmm. case na ma-expose kayo sa mga
Hepa B. Tapos may drugs. Hindi lang vaccine, no? Drugs din for mm-hmm. TB. Malaria meron?
Opo, yung malaria meron po tayong mga iniinom bago pumunta tayo sa endemic areas para kung sakaling nakagat tayo ng mga lamok, mm-hmm. hindi tayo masyadong, meron na tayong kumbaga drug na nainom mm-hmm. para ma-prevent.
Pero wala sa dengue, di ba?
Yung dengue po, usually ko po kasi mga supportive ang management.
No? Hindi siya talaga treatment. And how about yung mga venomous snakes, mga wild animals, anti-rabies meron, di ba?
So yung mga depende po sa anong klaseng ahas. So may mga ibang centers sa buong mundo na gumagawa ng antitoxin so against this.
Meron din again. Meron so din. Parang preventive. Pwede kang magpa-inject bago ka pumunta sa lugar na 'yon. Halimbawa, kailangan mo pumunta sa forest. Nandoon yung mga tao. Oo, nasa danger area, 'di ba? As a health worker. So kailangan meron kang mga ganitong precautionary
sa
procedures.
Ibang countries, meron silang ibigay na
pero hindi naman po ba advisable sa mga nagtatrabaho lamang sa lab na vaccine na ang gawing precautionary measure?
Well, sa mga pwede rin po sa mga taong kunwari nga yung mga areas na may mga hindi magandang hygiene o sanitation, so pwede rin pang precautionary measure mm-hmm. ang paggamit ng vaccine.
Mm-hmm. For diarrheal problems, meron ba? Wala, no?
Hygiene.
Hygiene lang talaga yon. I saw.
Usually, hygiene talaga. Kasi, mm-hmm. yun yung pinaka-importante. Hygiene at saka mm-hmm. sanitation. Mm-hmm. So, ang piniprevent natin ang pag-transmit ng mga mikrobyo sa iba't ibang tao.
Okay, so akala natin maantawag doon, mahabang usapin ito, no? Parang mahaba nga pero parang ang ikse, 'di ba? Face. Oo, importante rin ito para malaman ng ating mga listeners kung ano yung risk associated with handling biological specimens. Kasi pag sinabi mong may sakit ang tao, ibig sabihin noon meron din siyang ang tawag doon, problema sa mga biological samples na galing sa kanyang katawan. Yung dugo niya, yung saliva, bodily fluids, etc. So, yung mga nag-handle ng mga ito, kailangan merong protocol para magkaroon ng caution and proper handling, proper storage, and the like. Pero hindi lang siya individual approach eh. Kailangan institutional approach. Mm-hmm. Meron ka talagang yung tulad ng nabanggit natin kanina, yung emergency response and contingency plan ng isang institusyon, laboratory center or hospital or even the barangay health unit for instance. Kasi kailangan maayos yung proseso mo. kailangan ma-prevent mo ito, pero kung magkaroon nga ng aksidente, meron kang emergency response at trained lahat ng iyong personnel. Mm-hmm. At may core employees to respond, di ba, to that particular problem, to that particular accident. Tapos, pag sinabi mong biosafety, it covers yung decontamination, disinfection, proper storage, proper transport, proper training. At nabanggit na rin ni Dr. Ems, kasama rin yung mga technologies like the use of personal protective equipments, mm-hmm. the use of filtration systems, sa mga ducting system, negative pressure anteroom to clean out the microbes, no, and other microorganisms, at kasama din yung vaccination of health personnel.
Mm, at syempre, nais natin magpasalamat kay Dr. Jesus Emmanuel Sevilleja ng UPNIH at sa ating tech ngayon na si Earl Oreo. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Huwebes dito po sa Health Republic sa DZUP 1602. Kasali ka!